jeste da je ovo zakonacija reakcije i da je ovo početak pre početka. Ali postoje neke stvari koje ne počinju sada, nego su počele mnogo ranije, recimo pre 50 godina. Pre 50 godina, na primjer, počela saradnja Lufthansa i aerodroma Beograd. Prvi avion Lufthansa bio to Boeing 727. Sletao je pre 50 godina na beogradski aerodrom, koji se tada nije zvao aerodrom Nikola Tesla. Zvali smo ga jednostavno Surčinski aerodrom. Posle 50 godina Lufthansa odlučila da svečano obeleži taj davnašnji trenutak i pre ne mnogo dana, negde prošle nedelje, sletela je sa Airbusom 321 u retro bojama i sa retro odevenom posadom i na taj način je lepo i svečano naglasila ovu dugogodišnju saradnju. E pa, neka mi oproste kolege koje lete na Toulouse-Lautrecovim avionima, mislim ono, Airbus se pravi u Toulouse, ali tako? Ali ovaj Boeing 727 koji gledam na slici staroj 50 godina, čak i kao pozadinska scenografija sa crno-belih kadrova iz 1967. bolje deluje od Airbusa 321 iz 2017. Otkud jedan pored drugog? Peto, da kažem za one koji nisu to čuli malo čas, Lufthansa je svečano beležila 50 godina kontinuiranog prisustva ove kompanije u Srbiji. Avion na letu LH-1406 bio je retro brendirani Airbus A321 i sletao je u Beograd sa kompletnom posadom, odevenom također u retro uniforme, baš onake kakve su poželeoši im srdačnu dobrodošlicu ugledali njihovi beogradski domaćini pre pola veka. Tog davnog dana prvi putnici su dostojanstveno šetali iz utrobe tada najvećeg aviona u srednje linijskom saobraćaju, ganc novog Boeinga B727. Ne znam ni sam koliko je miliona putnika letača do sada lepršalo na linijama između Frankfurta, Minhena i Beograda. Samo prošle godine bilo ih je 287.000. Ali na taj svečani dan prošle sedmice sa frankfurtskog na beogradski aerodrom stigli su čedom 21. veka Airbusom A321. Ko zna gde je sada ona davnašnja posada Boeinga 727? Gde su danas oni zaboravljeni putnici? Šta se dogodilo sa lepim avionom na čijem trupu je bilo ispisano KIL Europa Jet 727? Možda su negde na dnu mora vremena zavek zarobljeni u Bermudskom trouglu naših sećanja. 50 godina je zaista veliko parče otkinuto sa torte večnosti. Korak dalje. Copy. Izazov. TDS warning is okay. Korak napred. Tehnološki drugačiji. We're 15 kilometers out. Moderniji. We are decelerating. Brži. 6.5 kilometers descending. Intuitivniji. He is still strong. Zabavniji. Zoran Modli. This is the same. Power transfer is complete. 3, 2, 1. Zakon akcije i reakcije. A u novi znak dobrodošlice u još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. Početak pre početka, Lufthansa posle 50 godina. Saša Žigić o šansi za otvaranje vlastitog radija u Americi. Darko Donevski, čekajući Mars. Dejan Ilić, tišina tamo. Ivana Mićević, treba ljudima dati platu čim se rode. Marija Nikolić, nazirili se kraj GMO rata. Markus Svet, ogledalo principa. Aleksandar Simić, sve što je potrebno znati o putovanju avionom. I vesti o novom Galaxy Note 8, Google Pixel 2, iPhone od 1000 evra, tuženom pa nagođenom Sonyu i 366 miliona prodatih pametnih telefona. 300 mu, 66 gromova. E pa, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj 880. Baš okruglo, pa zato da naglasim. 808. Eto, sad znate.
Profoundly vulnerable and is you, Zatkin Foxia, D-Ray Foxia.
What's novo? Vesti. IT News.
Moj medijski IT kolega Bojan Jović javlja da je kompanija Samsung predstavila poslednju generaciju telefona Galaxy Note koja donosi veći ekran, tehnologiju Infinity Display, zatim S Pen olovku za bolju komunikaciju i najbolju kameru koju je Samsung ikada ugradio u pametni telefon. Uprkos Super AMOLED ekranu dijagonale 6,3 inča koji je izveden u Quad HD Plus rezoluciji, uskok učište omogućava dobro držanje u jednoj ruci. Pored multi-window opcije za pregled nekoliko prozora istovremeno, tu je i nova funkcija Pair za kreiranje personalizovanih parova aplikacija na Edge panelu uz istovremeno pokretanje dve aplikacije. Kao jedna od najvažnijih odlika novog telefona, S Pen olovka nove generacije ima još tanji vrh i bolju osjetljivost na pritisak, pa omogućava još lakše pisanje i crtanje. Note 8 opremljen je sa dve zadnje kamere od 12 megapiksela sa optičkom stabilizacijom slike na širokougonom i telefoto objektivu. Širokougoni objektiv ima dual pixel senzor sa brzim automatskim fokusiranjem, dok u dual capture režimu obe kamere istovremeno fotografišu. Pored 10 nanometarskog procesora za brz rad sistema, na raspolaganje 6 GB RAM memorije, dok se skladište može proširiti do 256 GB. Telefon i olovka otporni su na vodu i prašinu po standardu IP68, a tačna generacija 68, ali one studentske 1968. godine. A za bezbednost su zaduženi biometrijski sistemi za prepoznavanje dužice i otiska prsta. Dužica je naravno nešto što pripada oku, a otisak je nešto što naravno pripada prstu. Samsung Galaxy Note 8 će domaćim kupcima biti ponuđen od sredine septembra u crnoj ili zlatnoj boji, po preporučenoj zlatastoj ceni od oko samo 127.000 dinara.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Rekli su o...
Prvi!
Dejana Ilića nismo dugo imali u zakonu akcije i reakcije. Ne znam, znam da ima velike probleme u svom profesionalnom životu, a kad imate u profesionalnom, onda... Pa, onda se mnogi ti problema reflektuju i na vaš privatan život. Izvinjava se zbog ove male privatizacije na Dejanov račun. Nije mu lako, volio bih nekako da mu pomognem, ali zaista ne znam kako. Što bi neki rekli, i da mogu, neću. Ali ja kažem, i da hoću, ne mogu. Dejan danas nastupa u svom blago naglašenom socijalističkom fazonu, u kojem država treba da rešava naše probleme, ali šta da radimo, nije kriv Dejan. Krive su države koje nas na to navikavaju, a onda nas ostaje da se pročakamo kao ribe na suvom. Tišina tamo, to je naslov Dejanove priče. Hello, my dear fellows, listeners of Zaid Broadcasting, how are you? Kaže Dejan na čistom engleskom. Ako ste zbunjeni, šta mi bi? Imate pravo. Ponome malo dnevnik. Šta ćete, kaže Dejan u nastavku, pored vremenske prognoze u Sjedinjenim Američkim Državama, uragana i slično, sad već znamo i kojeg je šerifa amnestirao predsjednik Trump, jer je, citiram, suviše revnosno obavljao posao hvatanja imigranata. Završen citat. Ne znam za vas, ali ja sam pomalo sit raznih nametanja. S jedne strane nameće se izbor. Ako nisi sa nama, onda si protiv nas. Sa druge strane, nameće nam se razni izveštaj poput eto pomenutog TV priloga. Pa vas pitam, jel može malo tišine tamo? Radite ljudi šta god želite, ali nemojte na silu da namećete svoje stavove. Može to da traje do neke granice. Ali kako sve ima svoju granicu elastičnosti, gde se sve vraća u svoje prvobitno stanje, pa zatim granicu plastičnosti gde se nikada više ne može vratiti u prvobitno stanje i naravno na kraju granicu kidanja koja svojim imenom govori zašto se tako zove. Pitanje, kolike su kome granice? Hajde na primjer za promenu da se okupimo oko projekta prvog srpskog satelita koji je započet još pre 9 godina i kojim trebaju samo malo, pre svega dobre volje, zatim i nešto novca, pa da se upišemo u istoriju planete kao država koja je u prvi 40 zemalja koje su napravile satelit, pa makar on bio i piko satelit, mase do samo 1 kilogram. ili da se okupimo oko projekta oživljavanja mašinske i elektroindustrije, ili možda nečeg trećeg. Nažalost, ne možemo da živimo samo od turizma ili samo od programiranja. Da stvar bude još malo živopisnija, renomirani privatni fakultet reklamira studiranje na kojem se stiče znanje diplomiranog inženjera informacionih tehnologija. Vjerojatno sam ja odvijež star, što bi rekao broj 1 u stripu Alanu Fordu, ali ako je reč inženjer nastala od reči engineer, koji u osnovi reč engine ili u prevodu motor, onda mi se nekako čini da inženjeri pre svega označavaju mašinske i elektroinženjere, a odmah za njima građevince i još neke isključivo tehničke ili hemijsko-tehnološke struke. Diplomirani inženjer informacijnih tehnologija, barem za mene, a nekako ne ide. Ali u vremenu merchandisera i account menadžera i još neki drugi zanimanja egzotičnih naziva, izgleda da je sve moguće. Uz sve to, iza čoška nas čeka prava bujica raznih reality emisija u kojima se prodaje isključivo način života na visokoj nozi, ali bez truda. Ako su još naši stari govorili da nema leba bez motike i to se nije promenilo, kuda li sve ovo onda ide? Da rezimiram na kraju. Ako imate neki, bilo kakvih predloga, da nešto radimo i obezbedimo sebi i svoje deci, podelite to sa nama. Ako nemate, onda vas molim za malo tišine. Ništa više. Veliki pozdrav od Dejana Ivića na samom kraju njegove priče pod naslovom Tišina tamo. Napisane u Beogradu na samom kraju avgusta meseca. Pa ko je? Pa ove 2017.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Now.
Letnje izdanje, zakon akcije i reakcije.
Ja vetim.
Avijacija u Zairu. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Doktor Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Danas malo više meteorološke i, tako da kažem, organizacijalno saobraćajne priče, uzrokovane pitanjem odakle potiču kašenja zbog vremenskih uslova i zašto se čini da je sistem u kolapsu kada se klima pogorša. E pa, loše vreme uzrokuje kašenja na dva načina. Prvi je materijalni, fizičko usporavanje koje je neizbežan rezultat kada su ljudska bića prisiljena da obavljaju sve dužnosti u uslovima gorim od normalnih. Ako pada kiša ili sneg, avioni obično kasne sa poletanjem iz istih razloga iz kojih ljudi obično kasne sa dolaskom na posao ili u školu. Naša vozila i mi krećemo se sporije. Jednostavni zadaci traju duže. Drugi način koji ima veće posljedice i teže ga je predvideti je blokiranje kontrolnog sistema vazdušnog saobraćaja. Kašnjenje zbog vremenskih uslova često je pogrešan naziv, tačnije, to je kašnjenje zbog saobraćaja, proizvod zasićenja avionima na mestu poletanja, odredištu ili negde između. Čak i pri danim vremenskim uslovima na nebu je gužva, a kašnjenja su uobičajena. Dodajte led, sneg, slabu vidljivost na pisti, jake unakrsne vetrove, klizave površine itd. i značajno ste smanjili broj dolazaka i polazaka po satu. Piste treba preorati ili ishoblovati, avione treba poređati po šablonima instrumentalnih prilazaka. Unakrsni vetrovi ili smanjena vidljivost mogu učiniti jednu ili više pista neupotrebljivim itd.
A kako lokalni saobraćaj zaostaje, efekti se uskoro osjećaju stotinama ili čak hiljadama kilometara daleko. Od aviona koji se zaputio u New York može se tražiti da se drži putanje iznad Pittsburgha. Da bi se izbegla gužva u vazduhu, letovi koji odlaze ponekad se drže na tlu do određenog unapred isplaniranog vremena. Jedna stvar koja čini da odlaganja kontrola letanja izluđuju aviokompanije i putnike je njihova fluidnost. Ona se menja iz sata u sat, iz minuta u minut. Tipičan scenario. Posada se priprema za podnevni polazak iz Vašingtona za Chicago. Avion je pred isparkiravanjem kada iznenada, zbog oljenih oblaka nad Ohajom, stiže informacija o zaustavljanju na tlu. Pilotima je dodeljeno vreme kada avion može da bude u vazduhu u 14.00, dakle 2 sata od tada. Od putnika se traži da se iskrcaju uz plan da se ponovo ukrcaju otprilike u 13.15. Ali onda, 15 minuta kasnije, kontrola letenja ponovo zove sa revidiranim vremenom. Avion je odobreno da krene odmah. Nažalost, svi putnici su odlutali i razgledaju knjižare ili stoju u redu u Starbucksu. Državne statistike pokazano da više od 8 od 10 leto stižu kada treba. To je jak broj i broj koji se povećava. Ipak nije tajna da uska grla kontrole letanja nastavljaju, da od desetina miliona letača prave žrtve. Sistem je toliko nepouzdan da do kašnjenja dolazi čak i po vedrim sunčanim danima. Čujemo dosta kritike o tome šta ukriviti za ovo. Od zastarele opreme kontrole letanja do grebatovskih poslovnih maznjaka koji blokiraju vazdušne puteve. I kako to rešiti? To je važan razgovor, ali prečesto se ignoriše slon u sobi. Činjenica da su aviokompanije ubacile previše aviona, posebno manjih regionalnih mlaznjaka, u već napet sistem. Više poletanja, više sletanja, više kašnjenja. Očigledno moramo da modernizujemo kontrolu letanja, na primjer većim iskorišćenjem GPS tehnologije, kako bi se smanjile granice horizontalnog rastojanja između aviona. Ali na kraju možete da istisnete onoliko aviona na i sa velikog aerodroma koliko njegove piste i putevi za rulanje dozvoljavaju. Ono što se tipično izokreće kao problem bazičnog prostora je zapravo problem aerodroma. Ne možemo da pričamo o kašnjenjima, a da ne pomenemo nadiranje regionalnih mlaznjaka. Broj letača se više nego udvostručio u proteklih 30 godina, a tako i sa brojem aviona koji prevoze. Ipak, veličina ovih aviona se smanjuje. Godine 1980. Kad idete iz New Yorka u Miami ili Chicago, ukrcavali ste se u Trident L-1011 sa 275 sedišta ili najmanje u Boeing 727 sa 160 sedišta. Danas, nemojte da se šokirate ako se vozite regionalnim mlaznjakom od 70 sedišta. Prosječni putnički mlaznjak sada ima oko 140 sedišta, daleko manje nego nekada. Korišćenje regionalnih mlaznjaka koji prevoze do oko 90 ljudi povećalo se za 300% samo u proteklih 10 godina, a danas nove avione otpada zapanjujućih 53% svih američkih domaćih polazaka. To je polovina saobraćaja koja prevozi oko 1/4 putnika, jako neefikasan koeficijent. Na aerodromima poput LaGuardia ili Washington Reagan nije neobično posmatrati 10 ili više regionalnih mlaznjaka kako stižu ili odlaze u nizu. U nedostatku pravljenja desetina novih i većih aerodroma, otprilike isto verovatno kao stvaranje civilizacije na Veneri, najrazumnija alternativa za aviokompanije je da konsoliduju letove i da koriste veće avione. Nažalost, konkurentske sile ovo čine gotovo nemogućim. Mnogo više kompanija nego nekada i tržišni udeo se izdelio. Stoga jedan od najefektnijih konkurentnih alata je mogućnost da se ponudi što je više moguće letova najprometnijim gradovima. Više aviokompanija koje obezbeđuju više letova manjim avionima. A putnici, posle svega, dobijaju ono što zahtevaju. Kada aviokompanije pitaju za mišljenja, njihove mušterije bez razlike odgovaraju da apsolutno oni žele što je više letova koje mogu da biraju. Umjesto da se ponudi 5 polazaka dnevno između gradova A i B, zašto ne bi 10? Ako ne postoji dovoljno potražnje da se popuni 10 velikih aviona, uvedite regionalne mlaznjake. Na ovaj način učestalost je postala jedan od svetih gralova marketinga aviokompanija. Imate izbor između više letova, prodaje više karata. Iluzija je to naravno kada ti letovi ne krenu ili stignu kada treba, ali aviokompanije ih prodaju, a ljudi kupuju. Ali dočevala. Hajde da probamo sa neformalnom anketom. Umjesto izbora između desetina dnevnih letova, od kojih trećina sleti u prosjeku sa 30 minuta zakašnjenja, kako bi bilo umjesto toga birati između većih aviona koji svi sleću na vreme?
Primenite ovaj način razmišljanja u sistemu i smatram da bi mnoga uska grla kontrole letenja bila eliminisana. Ne samo to, već bi veća ekonomija na skali uštedene milione galona goriva istovremeno smanjujući emisiju štetnih materija. Ali pazite, to također može da eliminiše milione posla, tako da moram da pazim i šta želim. No, šta je sa drugim mogućim rješenjima, kao što su povećano korištenje aerodroma, satelita, šeme cena za udarne termine i izgradnja brzih pruga? Hajde da razmotrimo neke od alternativa koje se obično predlažu. Ne, to nećemo činiti danas, to možemo u jednoj od sljedećih emisija. Za danas sasvim dovoljno. U redovnoj rubrici pod nazivom... Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Another new song. Listen.
Come on. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Feel the thunder. Lightning and the thunder.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
A sada jedna najavljena oktobarska premijera. Google Pixel 2. Poznati liker Ivan Blas vraća se sa još jednom informacijom, odnosno glasinom iz sveta pametnih telefončina. Znate već kako ide? Glas, telefon, glasina, telefončina. Ovaj put se radi o novom Googleom pametnom telefonu Pixel 2. Ako verovati Blasu, Googleovo službeno predstavljanje ovog flagship telefona zakazano je za 5. oktobar. Reč je datumu koji ima smisla, s obzirom na to da su prvi Pixel uređaji predstavljeni 4. oktobra, ali prošle godine. Ovogodišnje predstavljanje Pixel 2 uređaja doći će u vreme kada je Samsung Galaxy Note 8 Fablet već došao u prodaju, rekli smo, bit će to u septembru, a Apple je već započeo sa isporukama svojih iPhone 8, iPhone 7s i iPhone 7s Plus modela. Hoće li imati mesta na tržištu za Google Pixel 2? Kako da ne?
We've been expecting you.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Ima GMO, nema GMO. Hoću GMO, neću GMO. GMO-ovci protiv anti-GMO-ovaca. Nazirili su uopšte kraj GMO rata. Marija Nikolić kaže, nazire. Brojna, ali i nema ni nas permanentno, prestravljaju bezobrazno iskačući, gotovi svake stvari za koju se uhvatimo. Mi smo ljudi tako genetski izmenjeni da se praktično konstantno bojimo. Od drugih jednako kao i od sebe sami, od budućnosti jednako kao i od neporecive sadašnjosti. U moru opštih i pojedinačnih strahova, jedan češće izranja od drugih. Strah od tehnologije, a posebno od genetski izmenjene hrane i njenog uticaja na naše zdravlje i okolinu. Krajnje zdravorazumski gledano to što se neko brine da li jede genetski izmenjenu hranu ili ne, pre svega znači da nije gladan. Oni koji gladuju, trenutno oko milijardu ljudi na planeti, a minimum je 40.000 naših sugrađana, od čega je trećina dece, ne prave veliku razliku između GMO i ne-GMO. To svakako ne znači da ne bi trebalo svoje deci da nudimo ono što se zove zdrava, izbalansirana ishrana. Međutim, činjenično, da li takva ishrana ima nalepnicu GMO ili ne, nije od presudnog značaja. Ljudi se još od pećinskih dana petaju se kulturama žitarica pokušavajući da pronađu najbolji način da se prehrane, a priroda im u tome dobronamerno pomaže. Mi možemo da ukrstimo šljivu i kajsivi, da dobijemo neku novu voćku i priroda će nam to dozvoliti mnogo lakše nego što će naučnicima u nekoj laboratoriji poći za rukom da veštački izmene genom. Genetski inženjering je samo jedan od načina za rasplod biljaka i toga se ne treba bojati, već je potrebno razviti svest o tome da se geni prirodno prenose među vrstama. Shodno tome, prvi GMO nije uradila mega korporacija, nego jedna dovitljiva bakterija koja je pre oko 8000 godina usadila svoj genom u slatki krompir u centralnoj i južnoj Americi. Genetski inženjering se također koristi već decenijima kako bi se napravio lek koji svakodnevno produžava milione života – insulin. Genetski izmenjene biljke koje se danas koriste omogućavaju brojnim farmerima da manje koriste insekticide i neke vrlo toksične herbicide. Neke GMO biljke su čak vrlo otporne na sušu i bolesti, te omogućavaju preživljavanje onih stanovnika koji žive u nezavidnim prirodnim staništima. Generalno, da nije ove evolucijske mogućnosti, opstanak ogromnog postotka onih koji mu se glasno suprotstavljaju bio bi sigurno onemogućen. Uprkos tome svemu, genetski inženjering postaje sve omraženija tehnologija proizvodnje hrane. Da problem bude još komplikovaniji, zakonom definisane oznake koje nam ukazuju na to da li je nešto GMO ili ne, zapravo nam ništa konkretno ne govore. Sve ne GMO oznake ne kažu ništa o tome kako je seme zapravo nastalo, da li je ono zdravije, bolje za okolinu, pa čak ni da li su pesticidi zaobiđeni. To ipak ne zaustavlja GMO rat, iako je ovakva vrsta proizvodnje hrane mnogo transparentnija nego ne GMO. Međutim, odnedavno upotrebi je jedna nova vrsta, vrlo primamljive genetičke izmjene koja ima potencijala da pomiri ove svakako ne na razumu sukobljene strane. Naime, CRISP tehnika, što je skraćenica za Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeats, podrazumeva vrlo brzu i preciznu izmenu genoma tako što dozvoljava naučnicima da iseku ili dodaju sitne delove jednog istog DNK. Dakle, kako bi šampinjoni izgubili osobinu brzog potamnjivanja i duže ostali u vašem frižideru, naučnici mogu da izbace jedno G i dodaju jedno A u lancu DNK, umjesto da su kao ranije dodali gen određene bakterije. Ovakva tehnika će omogućiti brzu i laku manipulaciju onih karakteristika biljaka i žitarica koje kod određenih ljudi izazivaju alergijske reakcije i druge zdravstvene smetnje. Uspješni prinosi i u najsušnijim predelima zemlje, koji će vremenom biti sve više kako stvari trenutno stoje, bit će mogući zahvaljujući CRISPR tehnici. Nadamo se da će jedna od blagodeti CRISPR-a biti i okončanje rata oko pogrešnog pristupa stavljanja oznaka na hranu u kategorijama koje nas samo navode na pogrešne zaključke u nedostatku informacija. Jer velika razlika u tome da li je paradajzu dodata genetski karakteristika ribe ili je krompir imao plastičnu operaciju. Marija Nikolić, inače naučna novinarka iz Beograda koja je pokrenula emisiju Radio Galaksija i brojne naučno-popularne programe od 2012. godine, deo tima Centra za promociju nauke, ovoga puta za vas i za čitavce časopisa Elementi objavila storiju pod naslovom Kraj GMO rata.
Odlično, profesore. Modli, piši ovaj predlog tamo. And now... Great music for a great city. Oh, and I look to the shape of my heart. It's separated only by scars that cut in and cut out. Oh, will leave me without a home. Don't let it show. There's any love in me, don't let it grow. Oh, if there's any love in me, don't let it show. Oh, if there's any love in me, don't let it grow.
Zion.
E. Best.
News.
Jezda je dosadna, ali malo statistike nikada nije na odmet. Naime, u drugom kvartalu 2017. godine prodato je 366 miliona pametnih telefona. Kompanija Gartner objavila je podatke vezane za prodaj telefona u svijetu tokom drugog kvartala ove godine. Znači, april, maj, jun. Baš oči dugog toplog leta. U navedenom razdoblju prodato je više od 366 miliona parnih telefona. Najveći udeo u prodaji imao je Samsung, koji je u drugom kvartalu prodao 82,5 miliona primjeraka. Zahvaljujući tome, ubedljivo je zaseo na prvo mesto Gartnerove liste. Na drugom mestu nalazi se Samsungov najveći rival, Apple. Tokom navedenog razdoblja, Apple je uspeo da proda 44 miliona iPhona, a treće mesto pripalo je Huawei, koji u drugom kvartalu prodao 36 miliona telefona. U narednom razdoblju bitka za četvrto i peto mesto sa lestvice odvijaće se između kompanija Oppo i Vivo. Za sada se na četvrtom mestu nalazi Oppo, koji uspio da proda 26 miliona primjeraka. Na to ćete vi naravno reći ono hopa, što je za oko 1.770.000 više od petoplasiranog Vivoa, koji je prodao 24,3 miliona.
Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Izmislite svoj radio. Everything is possible.
Pa šta, ne bi bilo loše da čujemo kako to izgleda imati vlastiti radio, ali ako živite u Americi. Aleksandar Saša Žigić je dugogodišnji izveštaj svega i svačega iz Sjedinjenih Američkih Država. Poslednjih godina je stalni dopisnik RTS-a iz Chicaga. Svojevremeno sam ga u jednom intervju pitao kako bi to bilo imati vlastitu radio stanicu u Americi. A moj dragi prijatelj i kolega Saša Žigić odgovara na svako pitanje, pa i na ovo naravno.
Dovoljno si dugo u Americi da bi poželeo da i sam napravi svoju vlastitu radio stanicu. Kada bi prionuo na tako nešto, šta bi ti bilo potrebno da je izneseš na svetlo dana?
Problem je što u velikom broju gradova jednostavno frekvencije više ne postoje, jer su jednostavno sve ispunjene, tako da bi se recimo napravila nova radio stanica, to je često nemoguće, jednostavno u određenom gradu frekvencija nema. Jedan od načina je da se kupi postojeća radio stanica i opet odgovor je vrlo sličan kao i za mnoge druge. Da biste kupili radio stanicu, treba da imate jako puno para, a radio stanica se prodaje ne samo kao zgrada i antena, nego kao biznis, odnosno poslovna organizacija koja posle zarađuje određene pare, i njena cena će upravo biti odgovarajuća tome. Znači, ne samo tome koliko vredi ta zgrada i koliko vredi oprema, nego mnogo više, u zavisnosti od toga koliko novca ova stanica zarađuje. I onda će opet, ako recimo zarađuje $1,000,000 godišnje, cena po kojoj se prodaje biti još veća, možda $5,000,000 recimo, jer se smatra da će onom ko kupi stanicu da se na taj način isplati u roku nekoliko godina. Hteli ne, ali to je realnost da su stanice, posebno kad je reč o većim gradovima, dosta skupe. U manjim mestima sigurno cena je niža, međutim opet onda je naravno pitanje kolika se publika može privući i da li će se naći publika koju onaj koji želi imati radio stanicu želi da nađe.
A entuzijazam tu ne pomaže, nego jedino novac.
Sigurno da kombinacija ova dva nije loša, ali pre svega ipak da bi se sve to finalizovalo, mora se ili da čovjek ima novac, ili ako se možda nađu neki određeni sponzori i kompanije, ili kredit iz banke. Naravno, mnogi ljudi koji imaju biznis ne počinju tako što imaju svoj novac, nego jednostavno odu u banku i dobiju na taj način mogućnost da zarade.
Gost Zairovog intervjua bio je Aleksandar Saša Žigić, nekada jedan od najuspešnijih medijskih likova Beograda, a danas medijski profesionalac u
Chicagu svakako.
Volim slušati radio.
Evo jedne dobre pesme.
Zair.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon Aksija Andrej Aksija. Listen carefully.
Pa ne može se reći da se ni Markusa Makija nisu zaželjeli. Neki su za, neki protiv, neki ne mogu da ga smisle, neki uz njegove reči, bilo da su na njegovom blogu ili su ovde pročitane u Zajru, je ležu i ustaju. Danas, New Postal Markus Makija, naslov Ogledalo principa. U svakom društvu postoji određen broj ljudi koji nude neke principe ili rešenja kako doći do boljeg ili čak savršenog života. Ti predlozi su uvek vredni pažnje, jer takvi ljudi imaju potencijal da neko od ponuđenih ideja ponekad i ostvare. A kroz istoriju smo videli do kakvih katastrofalnih umjesto dobrih posljedica one mogu dovesti. I ja spadam u takve i svestan sam opasnosti da filozofski neutemeljena ideja, nelogična ili bez empirijske podloge sigurno može dovesti do pogoršanja ili čak i do tragedije miliona ljudi čiji ostaci izlaze kroz dimnjake. Jednom ću i pisati o potencijalnim negativnim aspektima anarkokapitalizma, ali ovog puta ću biti opštiji pa ponuditi metod kako da prepoznate, raskrinkate i napustite lažne proroke. A lažni prorok je nedosledan propovednik bilo kog principa ili rešenja nekog problema. Teorijski, nije nemoguće da najveći serijski ubica napiše savršenu knjigu o etici. Nije nemoguće da višestruki dobitnik Nobelovih nagrada za medicinu puši, pije i drogira se i ne može se 100% isključiti mogućnost da čovjek od 300 kila napiše najbolju moguću knjigu o nutricionizmu. U mentalnoj patologiji poznate bolest šizofrenije, pa se ne može isključiti mogućnost da najbolje od više likova u glavi bolesnog dobije dovoljno vremena da stigne da napiše ono sa čim se drugi likovi ugroženog ne slažu. Ali da bi se svet promenio, nije dovoljna istina i pametne knjige ideje. Potreban je lični primjer. Eto recimo, u bivšoj zemlji SFRJ. Najveći lažni prorok bio je predsjednik te države. Zagovarao je socijalizam, jednakost i socijalnu pravdu, a imao vile na svakom koraku. Bio okićen zlatom i odelima, kao nevesta na venčanju, vozio se luksuznim automobilima, imao privatno odmarališta, brod, sve ono gde obični ljudi nisu imali pristupa. Pored njega postoje niz malih socijalističkih bogova, koji su od jutra do mraka trubili o pravdi i o radničkoj klasi, dok su se privatno širili u petostotnim stanovima, u centru, oblačili se u inostranstvu i tako dalje. U današnjoj zemlji imamo nevjerojatno mnogo lažnih proroka. Evo jedno koji nije ni najgori, ali mi pade na pamet jer je jednostavan za opis. To je hodajuća ljudska bačva pod imenom, izvini Markus, ali ne mogu da kažem njegovo puno ime i prezime. Zadovoljujući se, znate ono, inicijalima NN. Ovoga puta neka inicijali budu DB. On je sav u pravoslavnim manirima, besedi o etici, estetici, zagovara porodični život, smeran pogled majke, čvrstinu očinske besede, veru u svevišnjeg, svemoćnog i sveznajućeg, promoviše tradicionalni život i tako redom iz poznatog repertoara. Ako postavimo moralno gledalo na sve te priče, veoma brzo se istekne jedna protivrečnost koja je toliko upadljiva da bode oči. U pravoslavlju i hrišćanstvu uopšte postoje neka pravila koja su toliko čvrsta da se nazivaju smrtnim gresima. Jedno od njih izričito zabranjuje prežderavanje, odnosno zahteva umerenost u jelu i piću. Čovjek koji nije u stanju da drži pod kontrolom svoj apetit, veoma je slab i malo ko bi imao poverenja u njega. Pa čak i da se radi o nekoj bolesti, o nekom hormonalnom poremećaju, to bi zahtevalo dodatnu ličnu žrtvu propovednika kako bi umanjio loše efekte bolesti. Padoše mi na pamet reči duhovnog učitelja dotičnog proroka, a to je bio Dragoš Kalajić, koji je jednom prilikom rekao kako bi svoje misije nikada ne bi pozvao antiestete, dakle abnormalno debele ljude. Ja jesam ateista. Mislim da je hrišćanstvo zasnovano na bajkama, ali nemam ništa protiv onih koji žele da se drže 10 Božjih zapovesti i da izbegnu svaki od 7 smrtnih grehova. Ovaj svet bi bio daleko bolji kada bi se to masovno poštovalo. Ali sam protiv onih koji propovedaju jedno, a rade suprotno. Ako neko nije u stanju da bude dosledan oko malih stvari kao što je hrana, ko zna koliko je nedosledan oko velikih kao što su život i smrt. Kako je dotični lik imao mač u rukama 90. godina i harao po raznim frontovima, pitam se, da li je uvijek bio samo u službi odbrane napadnutih ili je i sam ubijao nevine i započinjao nasilje? To ne znam, nemam dovoljno informacija o dotičnom DB-u, ali bih po analogiji rekao da je on bio na strani nasilnika. Kad neko tako očigledno krši pravila koja se lako poštuju, teško je zamisliti da će biti pravedan kada je krv u pitanju. Kogod vam se obrati sa jakim principima, budite neumoljivi. Trenutno uperite svoju lupu i proverite da li se i on sam drži isti principa. Ovaj svet je komplikovan, a vi nemate vremena da se godinama bavite filozofskim analizama ponuđenih ideja. Takav prorok mora odmah da otpadne ako ne prođe lakmus testove. Osim naravno, ako i vi niste takvi, isti kao i on, tada vam isti taj prorok daje alibi i za vaše prestupe, a time baš ne bi trebalo da se dičite.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Music for your tape recorder.
Tragedy, private, comfort of strangers. Pressure, pride, comfort of
strangers.
Tragedy, private, comfort of
strangers.
Holding on in the back of the mind for dear life, dear life. Oh, I am holding on for dear life. Oh, I am holding on for dear life. I am holding on to you tonight for dear life. I am holding on to you tonight for dear life. I am holding on to you tonight for dear life. I am holding on to you tonight for dear life.
Good music all the time. This is Zakon Arcija and Ray Arcija.
Vest.
News.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Šta? Da li je moguće da ćete za sljedeći iPhone dati 1000 evra? Obično pouzdani New York Times objavio analizu koja se bavi novim iPhone-om, a unutarnje saznali smo podatak o kojem se do sada samo spekulisalo. Prema dobro obaveštenim izvorima, ova novina piše kako će početna cena novog premium modela OLED fona oznake 8X ili Pro biti $999. Dobro, ipak nije 1000. Biće to naravno i nešto skuplji modeli sa više memorije, pa bi najskuplja varijanta novog iPhone-a mogla da košta i debelo preko $1000. Ovih se dana također pojavili informacije o mogućim datumima predstavljanja ovog uređaja, kao i o početku prodaje. Prezentacija novog hardvera Apple bi trebalo tradicionalno da održi u prvoj polovini septembra, a ove godine bi trebalo da se to dogodi u utorak 12. septembra. Pred narudžbine za nove proizvode, ako će se pratiti raspored do sadašnjih godina, treba da krenu od 15. septembra, dok bi u slobodnu prodaju novi iPhone stigao 22. Osim OLED iPhone-a, 8 dobro upućeni izvori za ovu prezentaciju najavljuju i na dograđene modele sedmice iPhone 7S i 7S Plus, redizajniran je Apple Watch 3, kao i novi Apple TV sa mogućnošću reprodukcije 4K i HDR videa. Sa softverske strane sasvim je sigurno da ćemo vidjeti i finalne verzije iOS 11 i macOS High Sierra. Eto, uz 1000 evra ili $1000 za sljedeći iPhone imate i 1000 vesti iz Apple-a. Sada letimo u svemir, ovaj nama, nešto bliži. Darko Donevski, čekajući Mars. Kada je 1975. godine NASA uspešno spustila lendere Viking 1 i Viking 2 na tlo Marsa, javnost je očekivala da će slanje sličnih letelica na udaljene planete postati rutina. Danas, 4 decenije nakon tog trijumfa, još smo daleko od jednostavnog sletanja na Mars. Ove godine, Evropska svemirska agencija, ESA, najavila je realizaciju dela programa ExoMars, čije ime je izvedeno iz sintagme Marsova egzobiologija, što u suštini označava potragu za uslovima pogodnim za život. Projekat predviđa slanje rovera sa opremom za detaljnu geohemijsku analizu. Prvi deo programa, koji je obavljen u oktobru prošle godine, sastojao se iz 2 segmenta. Orbiter je uspešno poslat i on će imati zadatak da izučava Marsovu atmosferu, a naročito poreklo metana. Međutim, šta se dogodilo sa drugim delom programa? ESA je zajedno sa ruskim Roskosmosom konstruisala lander Schiaparelli, nazvan u čast italijanskog astronoma koji je krajem 19. veka intenzivno posmatrao Mars. Nažalost, nakon što je ušao u Marsovu atmosferu, Schiaparelli se pri spuštanju na površinu srušio, ostavivši iza sebe udarni krater dimenzija 10 puta 40 metara. S obzirom na to da je kao primarni cilj ESA označila sposobnost za kontrolisano spuštanje lendera, njegov pad je krucijalna opomena za projekat koji još nema dovoljno novca za svoju krajnju realizaciju. Šta je naučeno iz neuspešnih misija i kakav je plan za dalje napredovanje ka Marsu? Nemoguće je brzo razvijati novu svemirsku tehnologiju u relativno izolovanom okruženju. To se najbolje vidi na primjeru Rusije. Također je teško praviti tehnološki zahtjevan projekat prostim dodavanjem softverskih i hardverskih komponenti izgrađeni potpuno različitim sistemima i metodama. Osim toga, nekoliko faktora prati rivalstvo oko osvajanja Marsa, iako ne toliko primetno kao u vreme hladnog rata između SAD i SSR-a i trke za mesec, takmičenje između svemirskih agencija odvija se u domenu razvijanja ekspertiza za određene planetarne misije. Logično pitanje koje postavljaju ljubitelji nauke širom sveta je: ako je NASA pokazala kompetentnost u slanju tehnologije na Mars, zašto se Evropa ne udruži sa njom u tom komplikovanom zajedničkom cilju? Važno je istaći da je NASA trebalo da bude jedan od partnera u projektu, ali je restrikcijom budžeta 2013. godine potpuno izgubila finansijsku podršku. S druge strane, ESA je konzorcijum velikog broja zemalja, 22 evropske i Kanada, i za sebe ima već iskustva u slanju svemirskih teleskopa kao i robotizovanih misija na mala tela sunčevog sistema. Prodor ka Marsu omogućio bi veliki pomak kako sa naučnog, tako i sa marketinškog stanovišta. No, izgleda da je u slučaju Schiaparellija nedostajala komunikacija između samih evropskih institucija. To više nije retkost, jer današnja astronomska nauka, iako se čini da je uronjena u nikada dublje more kolaboracija, potpada pod veliki uticaj problema tehnološkog superiora. Razvijenije zemlje instituti smatraju da baš oni imaju neophodno znanje za liderstvo u datom projektu, dok drugi ne žele da dele izvesna znanja. Na krinima finansijske podrške u trku za Mars uključile su se i Kina i Indija, potpuno nezavisne od svih ostalih. Zato je za ExoMars ključni naredni korak obezbeđivanje dodatnih 320 miliona evra, koliko još nedostaje za tehnologiju. Zato ne čudi izjave zvaničnika ESA da je ova faza misije bila uspešna, iako to svakako nije tačno. Sa druge strane, naučnici ESA su razvili specijalni kod za korištenje virtualnog sistema koji pomaže da se rekonstruišu, razumeju i reše softverske greške. Ostaje da se vidi da li će ESA morati da revaluira i kompletni hardver za meko spuštanje na Mars. Sigurno je da Evropa mora mnogo toga ubrzano da uči, ne bi li ispunila svoj cilj, upoznavanje sa Marsom. Upoznavanje sa toliko mnogo svetova i toliko mnogo čudesa, kako reče Terry Pratchett. Biti prvi u ovom slučaju nije previše važno. Darko Domevski o svemiru i o većitoj temi globalne nesaradnje pod naslovom Čekajući Mars. Music. Najljepše pesme iz 17 zairskih godina. Let's go! In the morning and it all been a dream. It all seems so real, all the things that I've seen. Gonna
tune of cold man dancing in the light of the moon, dancing and singing to the sound of his tune, playing on his field for all he was worth, telling what's the real, none of this earth. I said a cold man dancing in the light of the moon, dancing and singing to the sound of his tune, playing on his field for all he was worth, telling what's the real, none of this earth. He was a crow man in the moonlight.
Zakon.
Rekli su o.
Prvi.
Da li je moguće? Da li je ostvarljivo društvo u kome svako ima pravo na platu samim svojim rođenjem? Takozvani UBI, UBI, socijalni eksperiment u Finskoj, pokreće diskusiju od Daljanske do Srbije o univerzalnom dohotku, o rastu potražnje i ekonomskoj koristi, o moralu i prirodnim resursima. Poznato je da Zakon akcije i reakcije odavno nije emisija koja se bavi samo IT-em, već se bavi i društvenim aspektima informacijalnih tehnologija, ali i zajednice u kojoj živimo. E, upravo jedna od ovakvih univerzalnih tema govori Ivana Mićević. Naslov, plata po rođenju. Utopijska ideja o idealnom društvu u kome svi imaju dovoljno i niko ne pati zbog siromaštva, posljednjih godina dobila je novo ime Univerzalni osnovni dohodak, Universal Basic Income, UBI. I ima sve više zagovornika širom sveta. Ideja koja seže mnogo dalje u prošlost od vremena kada je Thomas More pisao Utopiju, do antičkog doba u kome je plebs dobijao žito samo zato što su Rimljani, sve više se pokazuje kao realan model koji bi mogao da predstavlja temelj socijalne reforme savremenog društva. Ideja da svaki građanin, bez obzira na to da li radi ili ne, da li je bogat ili siromašan i kolika mu je imovina, dobije bezuslovnu platu zagarantovanu samorođenjem, u pojedinim državama već se sprovodi u delo. Poslednje tim stopama krenula Finska, od ranije poznata kao država koja je spremna na svakojake eksperimente. Upravo je radikalnim promjenama modela obrazovanja dospela u svetski vrh po kvalitetu svog školstva, a sada su odlučili da na grupi građana sprovedu eksperiment sa univerzalnim osnovnim dohotkom. Ideja je da jedna grupa od 2000 nasumično izabranih nezaposlenih dobija bezuslovna primanja, a druga grupa nezaposlenih dobija isti iznos koliko je i standardna socijalna pomoć. Razlika je u tome što bi prvi novac nastavili da dobijaju i ukoliko se zaposle, a drugima bi u tom slučaju socijalno davanje bilo uskraćeno. Javnost u Finskoj podržava ovakav model, ali mnogi kritikuju visinu iznosa, tvrdeći da 560 evra nije dovoljno ni za osnovne životne potrebe. Čak 69% Finaca smatra da je reč o dobroj ideji, ali kada bi iznos bio 1000 evra. Rasprava je počela u septembru prošle godine, a eksperiment je startovao sa prvim danom 2017. i traće 2 godine. U tom periodu država će analizirati kako se novi model odražava na kvalitet života, da li opada interesovanje za rad, da li se kod prve grupe povećava motivacija za profesionalnim usavršavanjem i obrazovanjem i kako se kreće potrošnja. U Švajcarskoj, međutim, do daljeg neće biti besplatnog ručka. Na letos održavno referendum o uvođenju univerzalnog osnovnog prihoda, čak 78% građana odbacilo je ovu politiku. Analitičari su procenili da je osnovni razlog za neuspeh bila visina predloženog primanja od čak 2500 švajcarskih franaka. Taj novac mesečno bi dobijao svaki švajcarac i imigrant sa boravištem dužim od 5 godina, bez obzira na to da li je zaposlen ili ne. Poput građana, ni parlamentarne stranke nisu podržali ovaj model, a kao glavni razlog navedena je migrantska kriza i nemoć Evrope da se sa njom izbori. Tako bi, procenili su švajcarski političari, mogla da bude ugrožena ekonomska stabilnost ako bi preveliki broj migranata postao korisnik bezuslovne plate. Teško je i zamisliti kako bi ovaj model bio primenjiv u Srbiji. Jedan od zagovornika uvođenja ovakvog modela je i dr. Dušan Pavlović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na svom blogu objašnjava da bi garantovani dohodak doveo do veće socijalne jednakosti, jer između ostalog nije svaki pojedinac jednako sposoban za tržišnu utakmicu, ne dolazi svako iz istih socijalnih okolnosti i sa istim predispozicijama za rad. Neki pojedinci imaju telesne ili mentalne prepreke, za neke se pak prepreka sastoji u tome što su se rodili u siromašnoj porodici koja nije mogla da im obezbedi sticanje tržišnih talenata. Siromaštvo reprodukuje siromaštvo. Te ljudi koji su se rodili u siromašnim okolnostima često ostaju na dnu socijalne lestvice bez osnovnih sredstava za život, analizira profesor dr. Pavlović. Čak i libertarijanci i neoliberali imaju dobre razloge da prihvate sistem univerzalne socijalne zaštite. Kada takav sistem postoji, društvo ima legitimitet da privredni sistem dizajnira kao tržišnu ekonomiju na kojoj vlada bespoštedna konkurencija. Konkurencija bi omogućavala da na tržištu ostaju samo najbolji, čime bi se osiguravali kvalitet proizvoda i privredni napredak. Sa sistemom univerzalne socijalne zaštite niko ne bi morao da brine da li je dovoljno talentovan da učestvuje u takvoj utakmici ili da će ga sutra na radnom mestu zameniti mašina. A dok Srbija, bar u okviru državnih institucija, ne razmišlja o bezuslovnom prihodu za sve građane, osim pomenute Finske, mnoge druge države počele su uveliko da testiraju da li bi uvođenje ovog modela stvorilo srećnije, kreativnije i uspešnije društvo. Eksperimentiše se u Holandiji, Americi, Kanadi, a tle se priprema i na Novom Zelandu. A upravo strah od toga da će ljudi izgubiti motivaciju da rade kada budu imali zagarantovanu osnovnu egzistenciju, najjači argument protivnika ovog modela. Tu svoje argumente imaju ekonomisti, sociolozi, psiholozi, filozofi. Podsećaju na ulogu rada za čovjeka kao društvenog bića, na važnost razvijanja kompetitivnosti, kreativnosti, međuljudskih odnosa, jačanje samopouzdanja, osjećaja pripadnosti kolektivu. Mada, pojedine istraživanja kažu da visok procenat ljudi ne bi odustao od rada, samo zato što mu je zagarantovana osnovna egzistencija. Većina bi nastavila da se trudi za život na malo višoj društvenoj lestvici. Jedna od teze kritičara ovog koncepta je to da je sve zapravo upodobljeno prema poslodavcima koji bi u ovako ustrojenom društvu mogli da otpuštaju zaposlene bez ikakvog pritiska i javne kritike. Ničija elementarna egzistencija, kažu, ne bi bila ugrožena, ali bi bilo sve manje oni koji bi mogli da idu dalje od tog minimuma. Da ili ne, Ivana Mićević, koja ovu priču pripremila kako za vas, tako i za čitaoce časopisa za promociju nauke Elementi, ne daje odgovor, a ruku na srce nije ni dužna da ga da. Mislim da će najbolji odgovor dati logika sveta u kojem živimo, ukoliko njemu ima bar malo logike.
Another new song. Listen.
Excellent!
Sony se nagodio, tačnije pristao na nagodbu u tužbi za obmanjivačko oglašavanje vodootpornosti. Uz ovakvu grmljavinu i pljusak, to je već malo više vode, ali... Verovatno se sećate Sonyjevih video spotova za vodootporne Xperia i da je Sony kasnije napravio zaokret za 180 stepeni i utvrdio da dotične dotad vodootporne Xperia ipak nisu za korišćenje pod vodom. Ono iznad vode se naravno ne računa. Taktika, ja rekao, ja porekao, ovih im se dana obilo glavu. Problem nije ostao samo na papiru i u naslovima članaka, već su na američkom tlu nekim odbili da priznaju garanciju na oštećene Xperije usled prodora vode. Najpre su u januaru 2016. dvojica oštećeni pokrenula tužbe protiv Sony Mobile-a, da bi kasnije, kada se advokati namirisali krv, okupili ekipu u grupnu tužbetinu za obmanjivačko oglašavanje vodootpornosti Xperia, a pokazalo se u nizu slučajeva da nisu vodootporne. Sony ovde nije priznao krivicu u pravom smislu te reči, ali je odlučio da pristane na nagodbu pre donošenja sudske presude i okončavanja postupka. Obavezali su se da isplate 50% tržišne cene uređaja u vreme kupovine svim onima čije su Xperije oštećene prodorom vode, a Sony im nije priznao garanciju. Ponudili su i automatsko produženje aktivne garancije za dodatnih 12 meseci, kao i 6 meseci za one kojima je garancija istekla. Imajte na umu da se ova priča za sad odnosi samo na američko tržište, gde Sonyjeve Xperije nisu baš popularne, a hoće li uhvatiti šireg maha, tek će se videti. Što se Teksasa tiče, tu i dana poplava i vode bilo koliko god hoćete, pa je nekako i pravilno da se ova priča za sad odnosi samo na američko poplavno tržište.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Hey!
Zair.
Ako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Početak pre početka, Lufthansa posle 50 godina. Saša Žigić o šansi za otvaranje vlastitog radija u Americi. Darko Donevski, čekajući Mars. Dejan Ilić, tišina tamo. Ivana Miđević, treba li ljudima dati platu čim se rode. Marija Nikolić, nazirili se kraj GMO rata. Markusov svet, ogledalo principa. Aleksandar Simić, sve što je potrebno znati o putovanju avionom. I vesti o novom Galaxy Note 8, Google Pixel 2, iPhone od 1000 evra, tuženom pa nagođenom Sonyu i 366 miliona prodatih pametnih telefona. 300 mu, 66 gromova.
Zakon akcije
i reakcije,
kojem je dogorelo do nokata i zato zatvara stranicu pod brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 180.
Baš okruglo, pa zato da naglasim 808.
10, 10, 10.
Eto, sad znate.
Z, A, I, R. Z,
ovo je bilo sve što smo uspeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilazima povremeno ne očaraju saradnici Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže. Ali i stameni PC pres, sve prisutni svet kompjutera, internet ogledalo i Exclusive News, nauci posvećeni elementi, sveznajuće IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, a do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS verovatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.